السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Duke letësuar apo duke dëgjuar ngjarjet e sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, në shfaqen qiltërsia e tyre, dëshira dhe përpjekjet e tyre për gjetjen e së vërtetës, gatishmëria e tyre për të sakrifikuar jetën dhe pasurinë për këtë qëllim, dhe dashuria dhe besnikëria e tyre ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, këta ishin të mëvonshmit, të cilët ju bashkuan të parve përmes dashuris, besnikris dhe përkushtimit të tyre. Se cili për tyre kishte stilin e veçant të afërmit, pasardhësit dhe bashkosit të tyre kanë përfituar nga sjellja, morali dhe karakteri të tyre. Vetë Hazret Kalifi Diut radhiyallahu ta'ala anhu ishte një prej sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe kishte lidhje personale me pothuaj të gjithë sahabët e Mesihut të premtuar alayhis salam, ngjarjet e të cilëve ai ka rrëfyer shpesh në ligjërata dhe hutbet e tij. Kur ai u referohet atyre figurave të ndritshme dhe nxjerr mësime të vyeshme nga jeta e tyre, ato lënë përshtypje të thella. Nganjëherë ne interesohemi vetëm për një aspekt të asaj ngjarjeje, ndërsa kur reflektojmë me vëmendje na dalin disa dukuri të tjera. Pra, e njëjtë ngjarje bëhet këshill në këndvështrime të ndryshme. Për shembull, ngjarjen e ndarësimit të Molvi Burhanuddin Sahibit të qytetit Jhelum e ka rëfyr kalifi Diut radhiyallahu anhu në mënyrën e vetë. Ai thot se ngjarja e pranimit të gjematit nga Molvi Burhanuddin Sahibi të Jhelumit nuk është më pak se një anekdot. Molvi Burhanuddin Sahibi rëfen se kur erdha në Kadian për herë të parë për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam, ai gjende në Gurdaspur. Kështu që u nisa më një herë për në Gurdaspur. Shtëpia në të cilën qëndronte Mesihu i premtuar alayhis salam kishte një baçë anash. I ndjeri Hamid Ali Sahibi bënte roje në derë kur ju afrova dhe kërkova leje për të takuar Mesihun e premtuar selam, ai nuk më lejoi. Por un fshehu razi, ju afrova derës dhe hapa ngadalë. Kur shoh Mesihun e premtuar selam shëtiste me nxitim brenda, pra brenda shtëpisë me hapat të shpejt. Huzuri shtonë se këtë ngjarje kemi dëgjuar edhe herë të tjera. Molu sahibi thotë se unë me njëherë u ktheva mbrapsht dhe kuptova se ai njeri është i vërtet. Nëse po lëviz me shpejtësi në dhomë, sigurisht ka për të mbritur diku larg. Molu Burhanuddin sahibi ishte pjesëtari i sektit selefi. Pra ishte selefi, ishte pak sa e çuditshme që Molu sahibi të krijonte këtë opinion, sepse në përgjithësi mendohet se selefit janë njerëz të vrazhët, të thatë dhe fanatik. Pra, shikoni, me që Zoti duhet i krijonte atij një mundësi për të njohur të vërtetën, ai nuk mendoi as për argumentet nga Kurani, nga hadithi ose nga dietarët. Selefit janë të vendosur me fanatizëm mbi idenë se çdo lloj komunikimi me Zotin, pra shpallje pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është e ndërprerë. Pastaj kanë edhe këtë koncept dhe se të dërguarit e Allahut, pra profetët e Zotit apo evliat nuk kanë asnjë e përsim me njerëz të tjerë, sikur ne edhe ata janë njerëz të zakonshëm. Mesihu premtuar selam ka thënë se qenjet e të dërguarve të Allahut i ngjajnë shiut, pra figurat e të dërguarve të Allahut i ngjasojnë shiut, ata janë skajshmërisht të ndritshëm dhe rezatojnë mirësi dhe bekime. Dhe është mizori e madhe nëse ne i konsiderojmë ata si ne. Dashuria dhe besnikëria ndaj të dërguarve apo evliave i shton besimin njerëzit. Megjithatë, qiltërsia e Molu Burhanuddin sahibit vetëm hecjen e shpejt të Mesihut të premtuar selam i konsideroi si shenjë e vërtetësisë së tij. Pa dyshim ishte mëshira e Zotit dhe që e zgjodhi Molu Burhanuddin sahibin. Ndryshe janë plot njerëz që edhe pse dëgjojnë argumente të shumta dhe dëshmojnë shenja të qarta, por prapë nuk binden. Megjithatë, nuk mund të thuhet se të gjithë selefit janë të vrazhët. Mira selefi kanë pranuar vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam në Afrikë, pra në kontinentin afrikan. Ata u ndërgjegjësuan për nevojën e vazhdimësisë së shpalljes së Zotit në çdo kohë dhe periudhë, dhe kuptuan se ardhja e të dërguarve të Zotit dhe evliave është si shi që gjallëron dhe gjelbëron gjithë tokën. Kështu që gjallërimi i lulëzimit shpirtëror lyp vimësinë e shpalljes hyjnore, pra kërkon komunikimin me Zotin. Pastaj, Hazrat Kalifi Diu të rëdhile të lanë rëfen për sinceritetin dhe sakrificën e Said Abdurrahman sahibit të qytetit Madras. Pra është në jug të Indis që sot njihet me emrin Chennai. Ai kishte pranuar, pra Said Abdurrahman sahibi kishte pranuar gjematin në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai shquhej për sinceritetin e tij dhe angazhohej gjithnjë në përhapjen e mesazheve të gjematit. Mesihu premtuar alayhis salam nga shërehe kur tregonte ngjarjen e tij. Madje edhe un, thot kalifi Diutri del Trano, thot kalifi që edhe un prekem kur kujtoi atë ngjarje dhe bëj lutje për të. Në fillim kishte një gjendje të mirë financiare dhe ai gjithmonë bënte kontributet të majme për nevojat fetare. Çdo muaj mund të dërgonte 300, 400 apo deri në 500 rupi. Pra kishte një vlerë shumë të madhe në atë kohë. Megjithatë, ndodhi ashtu që bëri disa gabime në tregti, pra mori disa vendime të gabuara që ja shkatruan tërësisht tregtin. Shpallja e Mesihut të premtuar alayhis salam është pikrisht për të. Dhe fjalët e kësaj shpallje janë kështu. Në gjuhën urdu, قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے, بنا بنایا توڑ دے, کوئی اس کا بھید نہ پاوے. دمسن اپروت فچیش میر زوتیون چی رگلون پون تا پری شورا پر نسر دو مون تا شکا ترو ادھے پون تا رگلتا dhe askush nuk mund të di sekretin e ti. Kur zbriti kjo shpallje, gjithë vëmendje u përqendrua te vargu i parë, se Zoti i plotfuqishëm është ai që rregullon punë të prishura. U kuptua se biznesi i Seth Sahibi do të rregullohet shumë shpejt, ndërsa pjesa tjetër e vargut, se nëse do mund të shkatrojë edhe punë të rregullta, askush dhe askush nuk mund të di sekretin e ti, nuk u morë në konsiderat. Pra, kjo varg të regon të se fillimisht biznesi do të regulohet e pastaj do të prishet prap. Pas një goditit të rënd, biznesi se cahibit brenda 2 apo 3 vjetësh doli në fitim, pra biznesi shkëlqeu prap. Por, pas pa kohësh, pasoj humbje, gjendja e tij u përketësua aq shumë sa që disa herë ai s'kishte asgjë për të ngrënë. Një ditë Mesiu Premtullah Selam tregoi për të me shumë dashuri dhe tha: Allah i lartësuar e ka bekuar me besnikëri dhe devotshmëri Seth Abdulrahman Sahibin. Ai kishte dërguar 500 rupi si dhuratë. Duke parë gjendjen e tij të vështirë, dikush i kishte dhënë 3000 rupi me qëllim që ai të fillonte një biznes të ri apo të hapte një dyqan enësh. Por ai menjëherë i dërgoi Mesihut të Premtuar Selam 500 rupi dhe shkroi se kisha kohë që nuk kisha mundur të dërgoja asnjë kontribut. Sedra ime nuk duroi që tani kur Zoti më ka dërguar parat të mos i jepja asgjë për hir të fesë, pra ishte aq i përkushtuar në shërbimin e fesë. Hazrat Kalifi Dyutër dhe Litranho, duke treguar për dëshirën e tij për të harxhuar para në rrugë të Zotit dhe hidhërimin e tij kur nuk ishte mundësi, thotë se kur u përketësua gjendja e tij financiare, disa miqë e ndihmuan. Nga njëherë, ai nuk kishte mundësi as për të shkruar se, dhe më thënë, ishte e përketsuar aqë shumë situata ti dhe gjendje e ti financiare, dhe ai nga njëherë nuk kishte mundësi as për të bler bukën. Një ditë, mësyt të Premtullah Selam i erdhi një mandat pages nga një zotri jo median. Ai kishte shkruar se Seth Abdulrahman Sahibi ishte shoku im, pra shkruan ai zotri, i cili kishte dërguar parat. Dhe shkruan që Seth Abdulrahman Sahibi është shoku im dhe kam respekt të veçantë për të. Unë e konsideroj atë si njëri të drejtë dhe të ndershëm. Një ditë i pash shumë të pikëlluar dhe kur e pyet arsyen e këtij hidhërimi, ai më përgjigj se kur kisha para, unë shpesh i dërgoja ato Mesihut të Premtuar Selam. Ndërsa tani, për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, unë nuk mundem më. Ai shkruan se, pra ky zotri, se kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Unë jam betuar se tani e tutje do t'ju dërgoj 200 apo 300 rupi çdo muaj. Pra në këtë mënyrë ai, edhe pse nuk ishte Ahmedian, nuk ishte antar i xhamatit, nuk ishte pranuar Mesihut të Premtuar Selam, çdo muaj dërgon të kontribute. Hazret Kalifi Dyut, radhiallahu ta'ala anhu, rafen, se një herë i erdhi një mandat argëtimi nga Seth Sahibi me një vlerë për 300 apo 400 rupish. Mesiu Premtullah Selam, duke parë atë, tha se Seth Sahibi ka qenë në gjendje të vështirë financiare, si ka dërguar ai këto para? Pas disa ditësh ai mori letrën për Seth Sahibit. A i kishe shkruar se kisha marë pak borgj, e pastaj për të shlyrë atë, mora para nga një miku im, pra mori borgj për sëri. Kër i mora parat, mendoa që një pjesë të dërgoja dhe juve, pra kam shlyrë një pjesë të borgjit, nërsa pjesën tjetë po i dërgoj juve, pra i tili ishte përkushtimi dhe sinceriteti i ti. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu duke përshkruar kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam se si më një herë pas deklaratës së tij se ishte Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu dhe duke qenë i tilli ishte edhe i dërguar prej Zotit, shumica e muslimanëve kishin dalë kundër tij. Ata i kundërshtuan edhe pse ai kishte sqaruar se këtë status ai kishte fituar vetëm se ishte shërbëtor i të dërguar i të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe jo nga merita e tij. Ne ende përballemi me të njëjtën situatë kur Mesihu premtuar selam u bëri thirrje dhe starve të feve të tjera. Atëherë për shkak të kësaj sfide të krishterët dhe hindut gjithashtu dolën kundër tij dhe nuk kursyen asnjë përpjekje për të sjellë dëm atij. Ata e paditën në gjykat derisa ai kaloi 3 muaj në resht në për seanca gjatë të cilave pra për 3 muaj Mesihu premtuar selam do të merrte pjesë në seanca gjithësore gjatë të cilave i duhet të qëndronte në këmbë për orë të tëra. Njëherë gjykatësi për shkak të armiqësisë ndaj tij nuk e lejoi as ujë, ndonëse ne kemi harruar këto gjëra, por thot kalifi i dytë se këto ishin sprova të mëdha për antarët e saj kohe. Ata në njërën anë dëgjonin premtimin e Zotit, siç është edhe shpalja që Zoti i ka bërë Mesihut të premtuar alayhis salam se mbretërit do të kërkojnë bereqet për veshjet të tua. Dhe është edhe një shpalje tjetër që ata që të mohuan do të mbeten si popujt të vegjël në këtë botë. Pra, ndërsa në anën tjetër shikonin se një gjykatës e thjeshtë i qeverisë me një rrok të vogël 500 rupish nuk e lejon të ule as të pinë të ujë. Nga një herë kishte marje menç dhe këmbët i mpinë nga lodhje. Njerëz me besim të dobët sigurisht do të dyshonin se vall a është ky person të cilit Allahu i ka bërë premtimet e tilla. Pra, edhe këto ishin sprova për shumë kënd. Nëse disa e kujtonin për pamundësin të tjerët nga sedra e besimit donin të vrisnin këta kundërshtar. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu rafen se ditën kur do të shpallej vendimi një antari xhamatit ton, të cilin e quanim profesor, kishte një dashuri të veçantë të Mesihut premtuar alayhis salam. Dhe ai ishte mjeshtër në lojën e letrave. Thot Kalifi Dyut që ishte njëri i zgjuar dhe mesatarisht fiton të rreth 400 apo 500 rupi nga letrat, pra nga bigjozi. Por, sa po pranoi gjematin, a i hoqi dorë nga loja. Këtu është mësim edhe për ahmedianet. Pra i lët pun dhe hapi një dyqan të vogël dhe a i e donë të jashtë zëkoni shumë mësune për mëtule selam. Pra nda edhe varfrin e duroi me këmbëngulje dhe qëndru e shmëri. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu tregon se ai hapi një dyqan në Lahore. Dhe ai duke u bërë thirrje klienteve të tij, gati zihej me të, domethënë, duke bërë thirrje për xhamatin, duke treguar për xhamatin edhe për Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai bisedonte me klientët që i vinin në dyqan dhe ai gati zihej me të. Nëse bashkëbiseduesi thoshte diçka që nuk përputhej me statusin e Mesihut të premtuar alayhis salam, ai grindej me të. Njëherë Xhaja Kamaluddin Sahibi i ankua Mesihut të premtuar alayhis salam resti pra se si vepronte, si sillej ai me njerëz të tjerë. Mesihu premtuar alayhis salam i këshilloi me dashamirësi se Zoti na ka urdhëruar të sillemi me butësi. Dhe ky është mësimi i Zotit. Mesihu premtuar alayhis salam e shpjegonte ndërsa ai skuqje nga zemërimi. Ai nuk ndërhyri për shkak të respektit ndaj Mesihut premtuar alayhis salam. Por kur dëgjoi porosin e Mesut të Premtul Islam deri në fund, i tha se unë nuk mund të pranoj këtë porosi. Nëse dikush nxjerr qoftë edhe një fjalë të vetme kundër prisjet tuaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, ju bëheni gati për mubahile, pra i bëni thirrje për duel në lutje dhe shkoni libra kundër tij. Nëse neve na këshilloni se nëse ata shajn prisin tan, ne thjesht duhet të përmbahemi. Pra, nëse ata të flasin diçka kundër jush, pra kundër Mesut të Premtuar selam, si mund të përmbahemi ne? Ndonë se kjo është mos respektimi ndaj ti, pra ndaj Mesut të Premtuar selam, por tregon edhe dashurinë e ti të madhe ndaj Mesut të Premtuar selam, që nuk donë të dëgjonte asnjë fjalë të pahishme kundër ti. Ditën kur do të jepe vendimi, njerëzit kishin përshtypje se gjykatësi me siguri do të shpallte vendim kundër Mesut të Premtuar selam, duke e dënuar me burgim. Amedianët nuk kishin asnjë fije dyshimi se Mesut të Premtuar selam do të arrestohe, pra ata ishin të bindur që ai do të shpallej pa fajshën. Atë ditë policia kishte marrë masa të veçanta sigurie. Mesut të Premtuar selam hyri brenda në gjykatë, ndërsa anëtarët e tjerë e ndaluan këtë profesor, pra këtë që për të cilin është folur edhe përpara, këtë filozof dhe profesor, që të priste për jashtë, me që ishte i gjakë nxehtë. Ai në fakt kishte fshehur një gur të madh mbrapa një peme në oborin e gjykatës, dhe ai tamam si një i marrosur, duke qarë me dënes, vrapoi drejt pemës. E mori gurin dhe rendi drejt gjykatës. Dhe po të mos ndalonin antarët e gjematit, a i me siguri do të kishte goditur kokën e gjykatësit. Pra, do të kishte goditur kokën e gjykatësit me atë gurë. Ndoshta, a i ishte i bindur se gjykatësi do të dënon të Mesut të Premtuar selam. Pra, ndaj, mendoj për të sulmuar atë. Pra, në situatat të ndryshme, njerëzit kanë edhe reagimet të ndryshme. Disa njerëz me besim të dobët largohen nga feja, ndërsa të devotshmëve kjo gjë u shton besimin. Ndërsa njerëz me gjendje të rënd emocionale, siç ishte edhe rasti i profesorit në fjalë, i cili ishte edhe i ndjeshëm, si dhe i gjakënzet, të tillë njerëzish mendojnë të hakmerrin vet. Megjithatë, mësimet e Mesut të Premtuar selam është janë udhërfuese për ne. Ai është kod që duhet i përmbahemi dhe duhet të veprojmë gjithmonë me durim dhe vetëpërmbajtje. Këto situata shfaqen edhe tani, ndonëse rezultati përfundimtar është ai që ka njoftuar Allah e plotfuqishëm dhe të durueshmit dhe të vetëpërmbajturit, që kërkojnë forcë me anë të lutjes, do të jenë të dëshmitar të ndihmës së Zotit. Populli ka krijuar edhe disa perceptime lidhur me ditët e javës. Për shembull, filan ditë është e mbarë, ndërsa filan është ditë tërsi. Filan ditë është e mbarë për udhëtim, ndërsa filan ditë sjell taksirat. Disa njerëz më pyesin mua, thot Huzuri, dhe si argument citojnë Mesut të Premtuar selam ose bashortën e tij. Hazret Amajan, pra bashorti e Mesut të Premtuar selam, e kishte ndaluar kalifin e dytë radhiyallahu anhu që të udhëtonte të mërkurave. Dhe Hazret kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka shpjeguar vetë se ajo kishte thënë kështu për shkak të një ëndre, dhe ai vetë thotë se kjo mos pëlqim nga ana e saj nuk kishte lidhje me ndonjë ditë të saktuar, me ndonjë traditë ose me ndonjë besëtutni. Hazret kalifi i dytë radhiyallahu anhu sqaron edhe çështjen e Mesut të Premtuar selam, pra ato që thuhet lidhur me Mesut të Premtuar selam, që kishte konsideruar ndonjë ditë gjoja ditërsi. Pra kalifi i dytë radhiyallahu anhu shpjegon se dikush më pyeti se e kam quajtur filan ditë si jo të mbarë, duke i referuar Mesut të Premtuar selam, se me që ai kishte një shpallje lidhur me ditën e martë, prandaj nuk e parapëlqente këtë ditë. Kalifi i Utër dhe Lëtëlanoj i përgjigj se unë vetë se kishe shpjeguar një transmitim rreth ti, por nuk kam thënë kur se e marrë tash ditërsi. Me që rëfimi në fjalë i referohet mësujet e Premtul Islam, pra ndër nëse zëmë se ai është i vërtet dhe ai ishte njoftur se do të ndronë të jetë ditën e martë, atëherë kjo çështje ishte specifike për të. Por njerëzit e tjerë e zgjeruan kufirin e kësaj çështjeje dhe e kthyen në ligj dhe filluan të besonin në tërsin e së martës, pra në mbrapsin ose prapsin e kësaj dite. Një gjë që është krijuar për Zotin, si mund të konsiderohet si tërs? Për sa i përket rrëfimit që i referohet mësuesit e Premtul Islam, tërsit e prapsia ishin vetëm në kuptimin se ai do të ndronë të jetë ditën e martë. Ndryshe, derisa Zoti i Madhërisëm vet i ka bekuar të gjitha ditët e javës dhe ka shfaqur atributet e tij përmes tyre, atëherë si mund të pranojmë ndonjë rrëfim që i kundërvihet saj të vërtetë? Do të themi se mbase personi që ka përsjell këtë histori ka gabuar dhe si e tillë ne s'mund të pranojmë këtë rrëfim. Ose për shkak të natyrës njerëzore, mundet që Mesihu Premtul Islam i druhej asaj dite për shkak të frikës se ngjallte ajo. Megjithatë, ne nuk mund të themi se ajo është ditë tërsi. Pra, lidhur me këtë rrëfim, ose ka gabuar për cilësi, ose Mesihu Premtul Islam për shkak të natyrës njerëzore, ka menduar për veten. Ndërsa si mesele, pra si problem, të gjitha ditët e javës janë të bekuara. Por muslimanët fatkeqësisht një nga një e quajtën ditët e javës si jo të mbarë dhe kështu i zuri prapësia. Nga njëherë, njerëzit kalojnë cakun e modestisë. Edhe kalifi i dytë urdhëllat alano rafen një ngjarje që tregon se si njerëzit të mbajnë qëndrime radikale në ideologjinë e tyre. Ai tregon se në kohën e mësuesit Premtul Islam ishte një person me emrin Hafiz Muhammad Sahib nga Peshawar, pra nga qyteti Peshawar, dhe ishte një antar i pasionuar. A i ka qenë pjestari i al-hadithit, pra ishte selefi, dhe prandaj shpesh kishte qëndrime pre fanatiku për disa çështje. Njëherë, a i kishte ardhur në Kadian për të marrë pjesë në Gjelsa Salana. Kur kësehe nga Kadiani, a i filloj të besedon të rreth druajtjes nda e Zotit. Dikush tha se madhështia e Allahot është e pakufishme, ndërsa ne jemi të poshtër, pra jemi shumë të dobët, të pa përfilshëm dhe hijgjë. As nuk dim se Zoti a do të në pranoj adhurimet, agjërimet, zekatin dhe hëgjin ton, apo jo. Personi tjetër që ishte ulur pranti, tha se në të vërtet, Zoti është aq i madhrishëm, sa që nga njëherë mendoje se val, a jam besimtar apo si jam. Hafiz Muhammad Sahibi ishte ulur në një kënd dhe po dëgjon të këtë muhabet, a i me njëherë ndërhyri dhe ju dretua ati personi e cili kështë thënë që nuk kemi sigur a jam besimtar apo jo. Dhe e pyeti, si me ndonë ti për veten? A je apo nuk je besimtar? A ju përgjigj, njësoj se nuk kem plotësisht i bindur se a jam besimtar apo jo. Hafiz Sahibi tha, mirë atëherë. Ta është tutje, unë nuk do të falem pas teje. Të tjerë të mbështetën dhe thanë, a i ka të drejtë, çështja e besimit është mjaft e lartë. Dhe Hafiz Sahibi tha, mirë atëherë, që nga sot, unë nuk do të falem as pas jush. Si mund të falem pas jush nëse ju nuk e konsideroni veten si besimtar? Gjithsesi, treni i mbritjen në Peshawar dhe Hafiz Sahibi që për sa ditë ndërpreu faljen me xhamat. Kanë lagë acha, kur u pyet se përse ishte larguar nga xhamia, pra nga namazi me xhamat, ai u përgjigj pra atij personi se derisa ju vetë nuk e konsideroni as besimtar, si mund të falem mbrapa jush. Kjo që është ju aksarua pak dhe e mësoj këtë edhe Mesiu Premtule Selam. Mesiu Premtule Selam tha se Hafiz Sahibi kishte të drejtë kur u tërhoqi vëmendje të tjerëve për gabimin e tyre, se ata veten as nuk e konsideronin besimtar. Megjithatë, Mesiu Premtule Selam theksoi se Hafiz Sahibi nuk kishte të drejtë të ndërpriste namazin pas tyre, sepse ata nuk kishin mohuar fen. Antarët e gjematit ton duhet të kenë gjukim pozitiv rreth tyre, përsa përket përpjekjeve. Njeri duhet t'i vazhdoj ato, dhe të orvatet të përparojnë në veprat e mira. Me gjithatë, të refuzosh se nuk je besimtar është gabim i hapët. Hudhuri thot që këto ditë në Evropë shfaqet vetëm lakuritësia. Nëse Zoti i ka quajtur veshjen si zinet, do të thot bukuri dhe hyeshi, ne shohim në shoqëri se lakuritësia konsiderohet si mod. Para disa ditësh ishte një lajm se disa vajza muslimane që shkonin me biçikleta kishin ndier vap dhe kështu hoqën rrobat e tyre. Pra jemi në një kohë kur ekspozimi i trupit për muslimanët nuk është më diçka e dënueshme. E dënueshme në kuptim që diçka e papëlqyeshme. Në kohën e kalifit të dytë Ridhullahu anhu, shkalla e lakuritësisë duhet të jetë 70-80% më e ulët. Megjithatë, ai flet për një piktor të famshëm britanik, i cili kishte shkruar se gratë evropiane kanë prirje për të bërë sa më shumë lakuriqe. Për të dalë sa më shumë lakuriqe. Duke qenë piktor, thot ai, un kam parë më shumë meshkuj dhe femrat lakuriqe se çdo kusht tjetër, por si artist mund të them me plot goje se trupi lakuriq nuk krijon bukuri dhe hishi. Madje në disa raste një femër e tillë konsiderohet e shëmtuar. Pra, nëse femrat zbulojnë trupin duke kujtuar se kështu do të vlerësohen dhe lavdrohen, duhet të dinë se disa herë një gjë e tillë krijon neveri dhe jo vlerësim. Kalifi i dytë Radhiyallahu anhu thotë se ky nuk është mendimi i thjesht, por vjen nga një prej piktorëve më të njohur evropian dhe vlerësimi i tij logjikshëm ka peshë të madhe. Po kështu edhe meshkujt përdorin veshje të çuditshme dhe dalin në stile të habitshme. Kjo vetëm u aprish dinitetin dhe shfaq shëmtin. Sot nëse mblidhen 4 persona në emër të lirisë dhe të manifestojnë diçka absurde, shoqëria jep shumë rëndësi manifestimit të tillë. Kjo është arsyeja pse shoqëria në përgjithësi po zbret poshtë e më poshtë në shkallën e kulturës dhe e qytetarisë. Para 70 vjetësh, ai piktor kishte shprehur të vërtetën, ndërsa artisti i sotëm ndoshta nuk do të gjejë guximin për ta shprehur këtë. Jo vetëm artisti, por askush nuk ka guxim të jap vlerësim të ndeshëm. Prandaj shoqëria ka marrë rrugën të atë pjetë. Lakuritësia e ka zvendësuar bukurinë. Duhet ditur se bukuria nuk mund të matet nga lakuritësia apo nga faktor të jashtëm, por ajo ka tjetër kritere. Hazret Kalifi Dyut Radhiyallahu anhu ka folur për dy sahab të Mesiut të Premtule Selam, të cilët kishin filluar një polemik mes veti. Pra, në kohën e Mesiut të Premtule Selam, Hazret Molvi Nurdin Sahibi Radhiyallahu anhu dhe Hazret Molvi Abdul Karim Sahibi Radhiyallahu anhu patën një debat dhe Hazret Molim Nurdin Sahibi ishte i mendimit se nuk është letë matet bukuria, dhe josh do kush mund të identifikoj mirë bukurin. Dhe për këtë duhet një mjek që të tregoj se cili është i bukur dhe cili është i shëmtuar. Ose jo i bukur. Por Molim Abdul Karim Sahibi ishte i mendimit se kjo nuk është diçka që vështirë. Çdo njeri është i aftë të dallojë bukurin e të identifikoj këtë. Hazret Nurdin Sahibi përkrahte mendimin se sigurisht çdo si mund të dalloj bukurinë sipas aftësisë së tij, por në këtë njohje i mbeten disa të meta. Vetëm një mjek mund të dalloj se kush me të drejtë, kush me të vërtet është i bukur dhe cili po shtiret si i till. Hazret Kalifi par radhiyallahu ta'ala anhu për Hazret Molvi Nurdin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu i tha se sigurisht ai është i bukur në shikimin pra Hazret Kalifi par Rdeletranu pyeti se a keni ndonjë mashkull të pashëm këtu. Molim Abdul Karim Sahibi përmendi emrin e një djaloshi cili rastësisht gjende në atë moment aty, dhe Hazret Molvi Nurdin Sahibi i tha se sigurisht ai është i bukur në shikimin tuaj, por fytyra e tij tregon se ka disa të meta në skelet, pra në trupin e tij. Dhe Hazret Molvi Nurdin Sahibi e thiri dhe i tha për të hequr këmishën. Kur djaloshi hoqi këmishën, krahërori i tij kishte një strukturë ashtu të deformuar saqë Molvi Abdul Karim Sahibi menjëherë i tha la hawla wala quwwata illa billah. Domethënë shprehu edhe pakënaqësinë e tij. Edhe tha, unë nuk isha ditur se ai kishte këtë mangësi në fizik. Unë e kujtoja të pashëm vetëm nga pamja jashtme. Pra, disa herë shfaqet vetëm bukuria e jashtme, e cila mungon së brendshmi. Nëse Zoti na ka porositur për të veshur që të ruhemi nga disa tëkëqija, atëherë kjo shërben për të ruajtur bukurinë. Por fatkeqësisht njeriu po i largohet edhe asaj, pra kësaj veshje dhe kësaj këtij mbulimi. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu ka rëfyer edhe për një person i cili kishte qëndrim të veçantë lidhur me kohën e mbarimit të syfyrit. Megjithatë, Zoti i ozoi në një mënyrë të çuditshme. Pra ai rëfen se në xhamatin ton ishte, tregon Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, se në xhamatin ton ishte një antar të cilin të gjithë e quanin filozof. Tashmë ai ka ndërruar jetë, Allah e mëshiroft dhe e falt. Ai në çdo çështje donte të zbulonte filozofi. Dhe në fakt disa prej tyre qëllonin mjaft mirë, pra disa ide. Pra ai quhet filozof sepse në çdo çështje kërkonte arsyetime të panjohura, të pazbuluara. Njëherë doli çështja e gjërimit, pra si bisedë, ai tha se është mashtrim nga ana e dietarëve se po nuk përfundove të sëngrëni syfyrin deri në këtë orar, atëherë nuk ka gjërim. Pra nëse dikush mbetet pa bukë për 12 orë, a prish punë nëse përfundoi syfyrin para ose pas 5 minutash? Hoxhallarët menjëherë nxjerrin gjykimin se agjërimi është i pavlefshëm. Pra, ai në këtë mënyrë ndezi një debat rreth kësaj çështjeje. Por të nesërmen ai erdhi te Hazret Molvi Nurdin Sahibi. Pra ishte koha e mesyut të premtuar selam dhe Hazret Molvi Nurdin Sahibi mbante vazin e Kuranit dhe besimtarët përfitonin prej kuvendeve të tilla. Ai i erdhi Molvi Nurdin Sahibit i hutuar dhe pothuajse i shastisur. Dhe i tretua Molvi Sahibit dhe i tha, Molvi Sahib, son të jem qortuar rënd. Hazret Molvi Nurdin Sahibi i pyeti, pse, çfarë ka ndodhur? A i tha, natën po debatoja se kjo mesele, se nuk ka agjerim nëse njeriu hasë fyrin pas mbarimit të kohës së imsakut dhe shtrillimi i dietarëve. Unë po ngulmoja këtë qëndrim duke argumentuar se robi që rri pa bukë dhe pa ujë për 12 ose për 14 orë nuk i prish punë nëse vonon edhe 5 minuta në fyr. Pas këtij debati shkova në shtëpi dhe ushtriva. Dhe natën pash një ëndër se po tjerë pambukun duke tërhequr pak nga shtëllunga dhe duke lidhur fillin me shkopin që kisha ngulur në tokë. Pra, ingula dy shkopin në tokë dhe lidha fillin me një shkop dhe pastaj fillova të tjerja pambukun duke ju afruar shkopi tjetër. Sa ju afrova, fillin me doli mangët, sa dy gishta. Unë po mundohesha duke tërhequr, kur filli, dërsa filli nuk mbrin të deri të shkopi tjetër. Mendova se peri do të prishe duke u rëzuar në tokë dhe kështu më doli gjumi. Atëherë kuptova se Zoti më ka shpjeguar problemin me anë të kësaj ëndre, se nëse fill pambuku mund të prishe edhe pse del i mangët sa dy gishta, atëherë si mund të quhej pranueshëm agjërimi kur i mungojnë 5 minuta. Natyra njerëzore është e tillë që nuk mund të mbjetojë në vetmi. Njeriu është i prirë për të krijuar lidhje të reja. Hazë kalifi djutër dhe të në tregon, duke shtruar këtë qështje, tregon se një herë në kuvendin e Mesut të Premtuar le selam, po diskutohej për bukën për grurit. Me që në atë kohë, bukë për albit ishte më i përhapur, ndërsa bukë gruri ishte shumë i rallë, ishte një send që gjende me vështirësi. Po të zbulohej se dikush kishte në zotrim mjëll grurin, grabiçarët ja zhvatnin. Të gjithë u përgjigjen, domethënë kur pyeti Mesihut të Premtuar selam se a ka provuar dikush bukë për mielit të grurit, atëherë të gjithë u përgjigjen me jo, përveç njërit, i cili tha se bukë grurin është vërtet shumë e shijshme. Të tjerë të pyeten, ku i ke provuar ti? Ai u përgjigj se sigurisht nuk e kishte provuar, por e kishte parë dikë tjetër duke ngrënë bukë, që ishte bërë me miell gruri, dhe ai po kënaqe duke ngrënë atë. Janë disa persona të cilëve u pëlqen mishpule, qodhi Zofullah Khan Sahibi është shoku imi i fëmijërisë, dhe ati i pëlqen të shumë kofshapule. Edhe Mesihu Premtuar Selam hante me qef. Kalifi i dytë drejtëron të regon se edhe për një migun e tij, i cili thoshte se njeriu nuk i duhet asgjë tjetër në këtë jetë, nëse gjithë jetën ai furnizohet me kofshapule. Pra nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Megjithatë, kalifi i dytë drejtëron thotë se mua personalisht nuk më pëlqen. Dhe arsyeja e kësaj është problemi që kam pasur në dhëmbët e mi. Pra disave u pëlqen disa ushqime të saktuara, ata po t'i gjen ato ushqime, i ndjen veten me fat, por këto ushqime kanë një vlerë shumë të ulët, dhe pse njeriu i arrin, ati i duhet të siguroj edhe gjëra të tjera. Mesihu Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam shpesh reciton të këtë vargë të një poeti sufi, se që thoshte, ose bashkohu me dikë, ose dikush të përzgjedh ty. Pra, jeta materiale e kësaj bote është e tillë. Edhe kalifi i dytë drejtëron të tregon se kjo është esenca e thënies së Kuranit, se njeriu është krijuar prej balltës. Dhe ai e përshtat veten, pra kjo dukuri, domethënë ai e përshtat veten sipas kohës, sipas periudhës, sipas vendit. Dhe kjo dukuri është mbrojtur në natyrën njerëzore, që ai ose ti përkushtohet dikujt apo dëshiron të bëjë dikë për veten. Për shembull, fëmia pa arritur moshën e rritur ngazëllohet vetëm nga ideja se do t'i kushtohet dikujt, pra do të lidhet me dikë, do të martohet me dikë. Vajzat e reja duke luajtur me shoqet e tyre organizojnë dasmat e kukullave, ose duke imituar nënat e tyre mbajnë ato kukulla gjithë ditën në krah. ato i përkdhelin, i ushqen dhe i mbajnë në preher, sepse duan ti përkushtohen dikujt. Derisa nuk martohen, edhe dhjem ti janë lidhë veçanërisht me nënat e tyre, por kur martohen, nuk ndahen për asnjë qast nga gratë e tyre. Allahu duke përshkruar këtë tipar të natyrës njerëzore thot, khalaqal insana min alaq. Dhe më thënë, ai e krijoi njeriu pre një droçke gjaku. Është në natyrën e tij të jetë i shoqëruar me dikë, për ndryshe ai nuk gjen qetësi. Mënyra më e mirë për të realizuar këtë lidhje, e cila i siguron njeriu jo vetëm mbartësi në këtë botë, por edhe shpëtim në botën tjetër, është që ti përkushtohet Allahut dhe dorëvatet në këtë drejtim. Duke dhënë shembull për një dashuri të tillë, Hazrat Kalifi Dhut radhiyallahu anhu thotë se ndonëse kjo shembul i përket një personi me probleme mendore, cili tashme ka ndruar jetë, dhe ka qenë edhe mësuesi im, por kjo rast e shpjegon mjaft mirë çështjen e dashurisë. Pra, një mësuesi im, i cili më ka dhënë mësim në shkollë, ndërsa më vonë kishte deklaruar gjoja ishte profet, ai që e molvi Jar Muhammad Sahib. Ai kishte një dashuri të pashembullt me mësuesin e premtullah selam dhe ndoshta ishte arsyeja e gjendjes së tij moderne. Pra, kjo dashuri. Ndoshta kishte pasur çrregullim mendor edhe më parë, por ne kemi parë, thot Kalifi dyt, ne e kemi parë se ai donte mësuesin e premtullah selam. Jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo dashuri pastaj u shëndrua në qmenduri dhe ai filloi të lidhte çdo profetësi të mësuesit të premtullah selam me vetveten. Kjo çrregullim mendor pastaj u përshkallëzua derisa nga dëshira për të qenë afër mësuesit të premtullah selam, ai kjo dëshirë për të qenë sa më afër mësuesit të premtullah alayhis salam e nxiste e shtynte për të bërë disa veprime të papëlqyeshme dhe të gabuara. Për shembull, ai donte të prekte mësuesin e premtullah selam dërsa ai ishte në falje. Prandaj mësuesi premtullah selam kishte caktuar disa persona që kujdeseshin që ai të mos fale pas tij. Mësuesi premtullah selam kishte zakon që duke folur apo duke legjëruar ai afronte dorën e te kofshët sikur dikush e plas lehtë e përkdhel. Kur mësuesi premtullah selam bënte këtë veprim, këtë sjellje gjatë të folurit, molvi Jar Muhammad Sahibi në impulsin e dashurisë, brofte nga vendi dhe shkonte afër tij. Nëse dikush e pyeste molvi Sahib, pse bët këtë? Pse vepruhet në këtë mënyrë? Pse u afruat mësuesi premtullah selam? Ai i përgjigje duke thënë se mësuesi premtullah selam më kishte thyrur me shenjë. Pra, sa herë që i bëj vretje për sjelljen e tij, ai arsytonte të gjestet e mësuesit të premtullah selam. Pra përliste sjelljen e tij duke thënë që mësuesi i premtullah selam i kishte bërë me shenjë që t'i afrohej. Ishte kjo gjendje dashurie dhe besnikrie se lëvizja e dorës së të dashurit në mënyrë të pavetëdijshme kuptua si një shenjë thirrjeje. Pra kjo është gjendje një personi që vepronte në gjendje të parregullt mendore, ndërsa ne edhe pse pohojmë se e duam Zotin, por pavarësisht nga fjalët e tij të qarta, e janë një përfalje dhe e janë një përfitore, ne përtojmë në namaze dhe tregojmë të pakudeshëm edhe në faljen e xhumës. Kështu që çdo musliman ahmedian duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj çështjeje dhe duke përgjigjur thirrjes së Zotit, t'i afrohet atij sikur vepronte ky person i marrosur. Duhet të bëjmë përpjekje për të gjallëruar xhamit tona me praninë tonë. Këto janë ditë pushimi, andaj fëmijët kanë pushim në shkollë, andaj prindërit i cilin ata në xhami, por dalë nga dalë frekuentimin e namaz dobësohet, prandaj po ju rikujtoj për këtë. Allah ju ruajt aturimet tona, na mundsofti përmbushim ashtu siç duhet. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله